Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Vincent din Paris. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Emil Lazar.
Vă rog să deschideți Biblia dumneavoastră în a doua împărați, capitolul 2. Aveți aici trei relatări care sunt cumva legate una de alta. Prima relatare face referire la momentul în care Ilie este înălțat la cer. Și în clipa în care Ilie este înălțat la cer, cel care preia sarcina să continue lucrarea începută de Ilie este Elisei. Iar Elisei a cerut înainte ca Dumnezeu ca momentul înălțării lui Ilie la cer, Dumnezeu să-i poată oferi o putere îndoită, de două ori mai mare decât a avut Ilie. Apoi, Elisei se întoarce în cartierul, să spun așa, în satul, în locul unde se găseau prorocii, fiii prorocilor. Și acolo, fiii prorocilor l-au văzut că a venit singur și au plecat să-l caute pe Ilie. L-au căutat zadarnic, cu toate că Elisei le-a spus, vedeți-vă de treabă, de acum înainte Ilie a plecat definitiv. Aceștia se întorc și Biblia ne spune că Elisei s-a hotărât ca pentru o perioadă de timp să locuiască în cartierul sau, dacă vreți, în satul prorocilor. Locul acesta unde se găsea cartierul prorocilor poartă un nume de tristă amintire Sfânta Scriptură, și anume Ierihon. Și acum începe istoria care mă interesează, de la versetul 19. Oamenii din cetate, din Ierihon, au zis lui Elisei, iată, așezarea cetății este bună, după cum vede domnul meu, dar apele sunt rele și țara este stearpă. El a zis, aduceți-mi un blic nou și pune sare în el, și ei i-au adus. Apoi s-a dus la izvorul apelor și a aruncat sare în el și a zis, așa vorbește Domnul, vindec apele acestea, nu va mai veni din ele nici moarte, nici sterpăciune. Și apele au fost vindecate până în ziua aceasta, după cuvântul pe care rostise Domnul. Este surprinzător să vedeți faptul că Elisei se așează în Ierihon. Am spus că Ierihonul avea un nume de tristă amintire și aș vrea să vă aduceți aminte un pic din relatările Scripturii. Când evreii au intrat în Canaan, cetatea către care s-au îndreptat prima dată pentru a o distruge, cetatea care simboliza toată stricăciunea Canaanului, a fost Ierihonul. Și cucerirea Ierihonului s-a făcut într-o manieră diferită decât celelalte cuceriri pe care le-au făcut. În războaiele pe care le-au purtat împotriva împăraților din Canaan, cuceririle s-au făcut pe baza unor bătălii. La Ierihon însă nu s-a dat nicio bătălie. Nu s-a zvârlit cu nicio lance, nu s-a tras cu nicio săgeată, zidurile Ierihonului au căzut doar prin intervenția lui Dumnezeu. Acum, noi ne punem întrebarea de ce lucrurile s-au petrecut în maniera aceasta drastică și dramatică. Nu găsim în Scriptură prea multe detalii în legătură cu degradarea morală a Ierihonului. În Scriptură ni se spune că Ierihonul făcea parte, să zic așa, din categoria aceea a păcatelor care se ridicaseră până la Dumnezeu. Nu de mult, în apropierea Ierihonului, în zona muntoasă a Iudeii, în zona cavernelor, a grotelor, arheologii au descoperit un fel de, să spun, un fel de sanctuar cu niște pietre care erau lovite, ciobite, în multe locuri, mărturia faptului că acolo au fost niște altare. Și în cavernele din jurul acelor pietre ciobite, acelor altare, au găsit oase de copil. Și au numărat ei, au făcut ei o statistică, că ar fi existat în cavernele acelea aproximativ 30.000 de copii care au fost înmormântați, îngropați în zona aceea. Cum au găsit, cum să spun, pietrele acelea de altar, au tras concluzia că acolo, în locul acela, era un fel de sanctuar unde erau sacrificați copii. Datarea era din perioada în care izraeliții intră în țara Canaanului. Concluzia istoricilor este că aici, în Ierihon, exista o practică oribilă, aceea de a sacrifica copiii și în special întâi născuți atunci când o problemă, un necaz lovea o familie. De exemplu, dacă nu ploua mai multe săptămâni, dacă recolta pe care trebuia să o ai era compromisă, atunci ca să îmbunezi pe zeul sau zeii cananiților, trebuia să le aduci o jertfă umană. Pentru că zeii cărora se închinau cananiții, să știți că erau departe chiar de zeitățile grecilor și zeitățile romanilor, care nici ele nu erau niște zeități prea morale. Cananiții se demarcau de celelalte popoare printr-o mitologie extrem de sângeroasă. Zeii cananiților erau zeități care comiteau incest fără nicio problemă, pentru care adulterul reprezenta un stil de viață normal, cruzimea și modul în care se comportau unii cu alții în panteonul lor, în mitologia pe care o inventaseră cananiții, era de o imoralitate nemaipomenită, de neîntâlnit la alte popoare. Și vă dați seama că oamenii se comportau după imaginea zeilor pe care îi aveau, sau mai degrabă zeii pe care îi aveau îi făcuseră după imaginea imoralității lor. Așa că Ierihonul, chiar dacă Biblia nu ne spune de ce a fost pedepsit în maniera aceasta exemplară, să știți că exista o rațiune clară. Ierihonul atinsese un grad de depravare nemai întâlnită, poate, în tot Canaanul. Momentul în care Ierihonul a fost dărâmat, distrus, Iosua rostește un blestem. Și spune Iosua, după ce zidurile au fost dărâmate, că zona aceasta nu va mai fi locuită și nimeni nu va trebui să mai ridice vreo cetate aici. Dacă se va întâmpla ca cineva să treacă peste interdicția aceasta, atunci cel care va avea planul de a construi din nou Ierihonul, să pună bazele sau să pună fundația cu prețul întâiului născut și porțile cu prețul celui mai tânăr dintre copiii săi. Și se pare că izraeliții au ținut cont de blestemul acesta multă vreme. Până când, pe vremea lui Ahab, atunci când în conștiința lor s-a șters foarte mult cunoașterea de Dumnezeu, când Baal a devenit zeul suprem al izraeliților în nord, când Izabela, regina, a introdus în țară un alt cult și o altă spiritualitate, Biblia ne spune că în vremea lui Ahab a fost cineva care a îndrăznit să ridice cetatea aceasta a Ierihonului. Și într-adevăr s-a împlinit cuvintele pe care le spusese Iosua. Găsiți relatarea, mi se pare, în 1 Împărați, capitolul 17. Pe lângă istoria aceasta nefastă, Biblia spune că Ierihonul mai avea o problemă și problema Ierihonului era lipsa de apă. Acum, apa pe care o găseau ei, apa de izvor, se pare că era o apă sulfuroasă și sărată. Suntem undeva în zona de unde începe pustiul Mării Moarte. Și dacă vreodată veți ajunge în Israel, veți vedea că relieful acolo este un relief cu foarte multe formațiuni calcaroase, sulfuroase și foarte multă sare. Așa că majoritatea apelor care curg în zonă, torenții care curg de pe munți, de pe dealurile din împrejurimi, atunci când ajung în vale, apa care se formează nu este bună de băut. Pentru că ea adună acest sulfat, toate aceste săruri și face ca zona să fie una dintre cele mai urâte zone din punctul acesta de vedere al apei potabile. Ori apa potabilă, apa de băut este un lucru esențial pentru ei. Așa că oamenii beau probabil apa aceea sălcie, o beau fără să se satură niciodată. Nu știu dacă ați avut vreodată în curtea dumneavoastră apă sălcie. Noi am avut. Și acum este la mine, acasă, la ziduri. Fântâna care este săpată în curte are o apă cu foarte multe săruri în ea. Și vara când mă duc acolo acasă, dacă nu prevăd să-mi cumpăr apă minerală și să-mi o am acolo să beau apă din aceea de la magazin, atunci toată ziua stau cu cana la fântână și încerc să beau apă fără să mă satur, să umflă stomacul și ai o senzație extrem de proastă. Deci burta ți este plină, dar niciodată nu te saturi de apă. Deci cam așa ceva s-a întâmplat probabil în Ierihon. Iar ca să folosești o apă din asta la irigații este de neconceput. Pentru că o apă sălcie, în momentul în care încerci să uzi, să iriși cu ea culturile, mai mult le arde decât le hrănește, decât le oferă posibilitatea să se dezvolte. E bine, situația aceasta a Ierihonului mă face să mă gândesc la, să spun așa, la două realități pe care noi le trăim. Pe de o parte, Ierihonul este simbolul lumii în care noi ne ducem existența. O lume de care ne plângem, o lume care ne provoacă de multe ori probleme, o lume care este destul de greu de trăit în ea. Când oamenii se întâlnesc și discută despre propria lor viață, conversația lor este de multe ori pătrunsă de pesimism. Mai mult ne povestim necazurile, mai mult ne povestim problemele, bucuriile pe care le avem sunt mai mult accidentale. Senzația pe care o avem de cele mai multe ori este că viața aceasta pe care o trăim, pe care o ducem, pe care încercăm să ne-o construim, nu este o viață care să ne provoace o satisfacție deplină. Chiar dacă poate avem o familie frumoasă, chiar dacă ne gândim la un moment dat la bunurile materiale care le strângem, le adunăm, se întâmplă ceva la un moment dat care poate să rupă imaginea aceasta plăcută, bucuria aceasta pe care de multe o simțim vis-a-vis de mediul nostru ambiant. Dacă vreți, Ierihonul ar putea fi și un simbol al bisericii în care ne găsim. Nu știu dacă biserica de la Vansen vă convine sau vă place prea mult. Cei pe care îi mai ascult așa, într-o parte sau într-alta, par să nu fie foarte mulțumiți. Primul rând de ambianță, vii sâmbătă la biserică, lume multă, înghesuială, gălăgie. apoi părtășia este din ce în ce mai redusă, modul în care de multe ori ne comportăm unii cu alții lasă de multe ori de dorit și toate aceste lucruri ne dă la un moment dat senzația că e greu de trăit și la vansen, e greu de trăit și în viață și atunci tendința naturală și normală a noastră este hai să plecăm, hai să demisionăm, hai să ne îndepărtăm de mediul acesta, hai să căutăm în altă parte, poate vom găsi mai bine. Poate dacă nici în Paris nu trăim bine, hai să mergem la capătul lumii. Sau dacă la Vansen nu e așa de frumos și Biserica Adventistă nu creează cel mai bun mediu unde să mă dezvolt, caut, poate găsesc în altă parte, acasă sau în alt loc. E o soluție. Numai că soluția aceasta, vreau să vă spun că nu mi se pare o soluție ce rezolvă ceva. Elisei, omul lui Dumnezeu, este ciudat faptul că alege să se instaleze la Ierihon. Nu știa Elisei istoria acelui loc? Pe vremea lui Elisei, probabil că Elisei era născut când cineva a început să construiască Ierihonul, împotriva a ceea ce spusese Iosua și împotriva a ceea ce dorea Dumnezeu. Găsim aici nu numai că Elisei se instalează acolo, dar e și un cartier, probabil la noi în cetăți, un cartier a fiilor prorocilor care sunt la Ierihon. Ce căutau oamenii aceștia acolo? Nu puteau să plece, nu puteau să ia câmpul și să se ducă în altă parte, să-și caute o altă cetate. Tocmai în Ierihon se așează, tocmai acolo trăiești. Ori asta îmi dă, la un moment dat, cum să spun, îmi transmite un mesaj că oricât de dură și de grea ar fi viața în mediul în care mă găsesc, în care mă aflu, să știți că fuga și demisia nu reprezintă o soluție. Încercarea de a mă separa, încercarea de a alerga în altă parte, de a căuta poate un alt orizont, poate a căuta un alt mediu social sau religios, să știți că nu aduce cine știe ce lucru bun. Acolo unde sunt, chiar dacă există o anumită suferință, un anumit grad de disconfort pe care îl resimt, în locul acela se poate face ceva și întrebarea pe care mi-o pun nu este unde să plec, unde să fug, unde să mă ascund, unde să-mi găsesc locul meu în lumea aceasta, ci întrebarea este cum aș putea să fac acolo viața mai frumoasă. Pentru că asta este la un moment dat problema care se pune în pasajul care l-am citit. Oamenii se îndreaptă către Elisei și cer o soluție, ce putem face? Viața aici este grea, viața aici este dificilă, locul în care ne găsim noi este sterp, nu are putere, nu are forță. Ce putem face? Ce ai putea să faci pentru ca să ne ajuți? Și îi sugerează lui Elisei dacă ar putea să îndulcească apa. Și acum urmează o procedură stranie. Țineți cont, apa este sulfuroasă, plină de săruri sărate. O sare din aceea care este jumate amară, jumate sărată. Deci ceva ce nu poți să suporți în gură. Ori o asemenea apă, cum o poți îndulci? Probabil că unii dintre dumneavoastră începe să vă gândiți la tot felul de combinații, reacții chimice, să aducem din altă parte alte compoziții chimice care să neutralizeze senzația aceea de sare și de amar. Culmea este că Elisei le spune, zice, aduceți un blid și faceți saramură, pune sare în el, probabil amestecată cu apă din aia, și faceți o saramură și mai concentrată și pe asta o puneți în apă. Dar logic vorbind, apa are sare, de ce să mai pun altă sare? Sarea pe sare se îndulcește? Dacă adaugi sare la ceva ce este sărat, poate să devină dulce? Eventual devine mai sărat, dar niciun caz mai dulce. Și atunci, de ce procedura aceasta la Elisei? Mă gândesc că aici ar putea fi o lecție pe care noi o putem învăța și am să vă explic un pic lucrurile. Lumea noastră în care trăim, de multe ori ne dă senzația de neputință, și uneori te cuprinde descurajarea și deprimarea asupra unor situații care nu le vezi o rezolvare imediată, rapidă și convenabilă. Fie că este vorba de societate, fie că este vorba de biserică. Și atunci încercăm toți să ne imaginăm lucruri, dar cum s-ar putea schimba lucrurile? Prin anii 70, producătorii de la Hollywood au făcut un film, pornind de la realitățile teribile care se găseau într-un oraș din America, unul dintre orașele considerate ca fiind zona unde era cea mai înaltă criminalitate, Chicago. Orașul acesta era un oraș unde noaptea nu puteai să mergi pe stradă, unde se întâmplau foarte des crime, traficul de droguri era în floare și producătorii de la Hollywood și-au imaginat cum s-ar rezolva problemele acestui oraș. Și-au inventat un personaj pe care l-au introdus într-un film, care venea dintr-o altă lume, care se îmbrăca într-un fel de salopetă albastră și avea pe față un triunghi cu un S roșu pe un fundal galben. Și în momentul în care apărea o problemă, un jaf, o crimă, o ceva care se întâmpla în oraș, individul acela, dintr-o dată, apărea și rezolva problemele orașului. Și în felul acesta, orașul acela a ajuns să fie golit de către toți acești infractori. Vă aduceți aminte de istoria aceasta? Eram copil când a apărut filmul acesta, Superman se numea. Ideea e interesantă. Vrei să rezolvi problema unei societăți, ai nevoie de un Superman. Vrei să rezolvi problema unei biserici? Aveți nevoie de Superman aici, nu? Deci ai nevoie ca să vii cu cel mai bun pastor care există, prezbiterii cei mai buni, slujbașii cei mai buni, nu? Ai nevoie de așa ceva, de un colectiv din ăștia de oameni care atunci când au pășit în biserică să facă liniște, să lumineze toată biserica și dintr-o dată toate problemele cu care ai venit, toate necazurile pe care le-ai să dispară. Cam așa ne-am imaginat noi soluțiile. Dacă vreți, în societate, un președinte care rezolvă problema șomajului, care scoate din buzunar, din joben, toate trucurile pe care le are. Nu-i așa? E simplu. Numai că vreau să vă atrag atenția asupra unui lucru. Necazul, suferința, neputința nu se rezolvă cu supermen care nu au necazuri, care nu au suferințe, care nu trec prin așa ceva, cu oameni veniți din altă lume. Nu extraterestre sunt aceia pe care Dumnezeu i-a lăsat în lumea noastră ca să vindece lumea noastră de aceste probleme, ci Dumnezeu a lăsat în lumea noastră oameni la fel de fragili, la fel de neputincioși, la fel de îndurerați pentru a rezolva durerile pe care lumea aceasta le are. Sarea cu sare se tratează, sarea cu sare se îndulcește, durerea cu durere se poate rezolva. Neputința, dacă vreți, cu neputință poate să-și găsească leacul. Nu cu altcineva, nu cu o altă persoană, nu cu un fel de mesianism din acesta la care visăm mulți dintre noi. Vă dau câteva exemple ca să înțelegeți la ce mă refer. La începutul secolului 20, lumea nu era dreaptă așa cum era ea construită. Erau foarte multe, mai ales în Europa, erau imperiile austro-ungar, german, multe dintre popoarele acestea care erau în imperiile acestea n-aveau libertatea lor, râvneau la un fel de afirmare națională. Și noi români în Transilvania încercam să ieșim cumva de sub tutela austro-ungarilor, să ne creăm propriul nostru destin. Deci toată lumea visa la așa ceva. Apoi, pe de altă parte, exista suprirea. Erau țăranii, oamenii simpli, muncitorii care gemeau sub povara impozitelor, a muncii care era uneori animalică, muncă 6 zile din 7 pe săptămână, câte 12 ore pe zi. Imaginați-vă regimul în care au trăit străbunicii dumneavoastră, cum se trăia, care era nivelul lor de trai. Și în contextul acesta erau mulți care vreau să schimbe societatea aceasta. Unul dintre ei a fost Lenin. Alții au încercat în diferite feluri să schimbe și de fiecare dată ideea de schimbare se realiza prin apariția unei persoane care deține putere multă, care prin violență, care prin putere, prin impunerea la un moment dat a unei forțe superioare, forței care guverna lumea, lucrurile le puteau schimba. Și au reușit, au schimbat. În Europa au schimbat un guvern cu altul. Și vorba românului s-a sărit din lac în puț, de exemplu în Rusia. S-a trecut de la o tiranie la o tiranie și mai adâncă. În România, zicem noi că am scăpat de chiaburi, de boieri și de nu știu ce și am intrat la un moment dat pe mâna nomenclaturiștilor. Și lucrurile s-au schimbat în forma aceasta, când o forță mai mare a încercat să o dărâme pe cea mai mică. În lumea aceasta a existat un om care a încercat să revoluționeze lumea prin suferință, prin fragilitate. Omul acesta și-a îndemnat connaționalii timp de 10 ani să se opună asupritorului, acelui care nu le dădea libertatea de afirmare, libertatea de a se construi ca o națiune independentă, să lupte împotriva lui nu cu mijloacele violenței și ale durității, ci cu alte mijloace. De exemplu, îi invita pe conaționale lui să ocupe o piață, să se așeze jos și să stea în piața aceea, simplu, fără să strige, fără să urle, fără să pună bombe, să se așeze doar în piață. Și atunci veneau polițiștii. Polițiștii forțelor de ocupație să-i dea la o parte. Și ei nu se clinteau. Și polițiștii aveau, la un moment dat, ordinul ca să-i scoată din piață cu orice chip, prin orice fel de violență. Și polițiștii începeau să scoată bastoanele și să lovească și ei nu se clinteau. Și la un moment dat, polițiștii, tot lovind asemenea oameni, s-au găsit într-o situație teribilă fața conștiinței lor. Dacă oamenii aceia aruncau cu pietre în ei, atunci aveau o justificare să dea mai mult. Dar cum să lovești o femeie, cum să lovești un copil, cum să lovești un om bătrân care nu manifestă absolut nicio atitudine de agresivitate față de tine? Și la un moment dat polițiștii au spus, noi nu ne mai ducem în piață. Noi nu-i mai lovim pe oamenii aceștia pentru că nu putem. Pentru că undeva ceva în noi se revoltă, nu putem dormi noaptea, nu mai suntem aceiași oameni față de familia noastră, nu putem să facem așa ceva. După ani de luptă de felul acesta, cei care dominau, care stăpâneau țara aceea, au fost nevoiți la un moment dat să recunoască superioritatea acestui mod de a schimba lumea. Acestui mod de a schimba lumea prin fragilitate, prin non-violență, prin suferință. Și s-au retras. Istoria aceasta o găsiți în istoria Indiei. Este una dintre istoriile cele mai fascinante. Un subcontinent, o țară de sute de milioane de oameni și-a obținut libertatea și independența nu cu bombe, nu arătând o agresivitate sau o putere mai mare decât puterea care îi stăpânea, ci arătând la un moment dat o slăbiciune și o fragilitate care i-a dezarmat pe cei care îi stăpâneau. Un alt caz, de data aceasta în lumea creștină, o fată care a plecat din Albania. Deci știți cum e să pleci din Albania, să pleci din România în Franța, să te afirmi sau să faci ceva din România în Franța, e mare lucru. Dar să pleci din Albania și să încerci să schimbi lumea din Albania e greu. O fată care a plecat din Albania, a intrat într-un ordin călugăresc, a ajuns în India și s-a ocupat de o categorie de oameni care nici măcar nimeni nu-i băga în seamă și nimeni nu-i interesat de existența lor. Știți că în India lumea este așezată în caste și există o castă numită casta celor pe care nu-i atinge, a celor de neatins, a intușabililor. Și aceștia sunt puși să facă lucrurile cele mai mizere, să spele WC-urile, să spele canalizările. Sunt considerați ca fiind mai rău decât animalele. De ce? Pentru că sufletul care s-a întrupat în ei, într-o viață anterioară, a făcut lucruri atât de groaznice, încât ei trebuie să-și merite soarta aceasta. Ei nu se pot întrupa sau încarna într-o altă viață decât trecând pe acolo, pe la gunoaie, în starea aceea de mizerie. Dacă unul dintre ei murea pe stradă, nu ridica nimeni cadavrul decât ca să-l ducă la o groapă cu var. Dacă cineva se îmbolnăvea, zăcea în stradă fără ca un medic să se atingă de el, pentru că medicul din casta lui nu putea să se atingă de un asemenea specimen. Și fata aceasta care a plecat din Albania și-a dedicat viața unei asemenea categorii de oameni. A făcut o lucrare extraordinară și lumea a auzit vorbindu-se despre ea peste tot. A devenit un fel de sfântă în viață. Și femeia aceasta care a murit undeva la 90 și ceva de ani, după ce a murit, cei care au încercat să studieze, să o beatifice, să o transforme într-o sfântă, au citit jurnalul ei. Și marele a fost surprinderea când au găsit în jurnalul acela, departe să fie cuvintele unei sfinte, ci a unei femei, care zi de zi se confrunta cu tot felul de îndoieli, cu tot felul de întrebări, cu tot felul de revolte pe care le exprima față de Dumnezeu. O femeie care era departe de ceea ce oamenii credeau că este o sfântă, o persoană puternică, o persoană care nu mai are trăiri pe pământul acesta, nu, ci un om normal, un om cu suferința lui. Și atunci au înțeles că, de fapt, omul acela pe care îl considerau prea sus nu era altceva decât un simplu om care s-a confruntat cu aceleași întrebări, cu aceleași probleme ca oamenii în mijlocul cărora trăia. Noi știm că vrem schimbarea bisericii. Și știu că mulți dintre dumneavoastră așteptați într-o zi să se întâmple așa ceva, dar nu există o cale ca un superman să vină aici, sau să se aleagă un comitet de supermen, sau să se aleagă slujbași care să aibă S-ul ăla pe combinezonul albastru, sau să-l poarte pe cravata cu care vin la biserică. Nu se va întâmpla așa ceva niciodată. Nu vă așteptați la așa ceva. Să știți că slăbiciunea noastră este atul și puterea prin care lucrurile se pot schimba. Un om care își înțelege slăbiciunea, un om care își înțelege limitele, un om care trăiește cu întrebări mai mult decât cu certitudini în viața aceasta, are mai multe șanse să schimbe în bine un loc, o societate, o biserică, un grup în care trăiește. În fața familiilor noastre toți vrem să fim puternici, dar să știți că e mult mai bine să ne arătăm fragilitatea și vulnerabilitatea. În fața bisericii credem că dacă venim și luăm o anumită morgă și o anumită mască de oameni puternici, oameni lipsiți de probleme, suntem mai bine văzuți. Fals! Uitați-vă unul la altul, priviți-vă cu adevărat în ochi și veți vedea că fiecare dintre noi avem probleme. Fiecare dintre noi trecem la un moment dat în timpul unei săptămâni prin tot felul de încercări, prin tot felul de probleme și de cazuri. Când venim aici, măcar să avem sinceritatea aceasta de a ne vedea întâi slăbiciunea aceasta. De a avea capacitatea aceasta de a ne privi în ochi în forma aceasta. Pentru că suntem niște oameni care ne strângem aici pentru a ne pansa anumite răni, anumite dureri, anumite suferințe. Nu suntem veniți aici pentru a arăta cine sau ce facem cu adevărat. Numai o formă de fragilitate ca aceasta, să știți că poate schimba o lume, o biserică. Sarea pe sare se îndulcește. Dacă vrem să facem ceva într-o zi care să merite, să știți că se va realiza prin slăbiciune. Apostolul Pavel spunea că puterea lui nu stă în cunoștințele pe care le are, ci spunea: când sunt slab, atunci sunt tare. Să ajute Bunul Dumnezeu să cultivăm această slăbiciune. Să avem întotdeauna întrebări de pus. Să avem întotdeauna lucruri de care să ne îndoim cu privire la noi înșine. Să încercăm întotdeauna să ne punem în chestiune dacă suntem pe un drum bun sau nu, dacă calea pe care mergem este cea mai corectă. Să ne punem la îndoială de multe ori deciziile pe care le luăm, mai ales atunci când deciziile acelea provoacă suferință și durere altuia. Să nu încercăm să mergem cu încăpățânare înainte și să spunem noi știm, noi facem, noi dregem. Nu ăsta este drumul pe care Dumnezeu ne poate conduce. Dumnezeu să ne ajute să alegem un asemenea drum al slăbiciunii și al suferinței. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Vincennes din Paris. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Emil Lazăr.